Bir gün bir näçe adamlar öz çağalarını İsa'nın yanına alıp geldiler. Olar İsa'nın çağaları elini değirmegini, hemne onun özleri üçin Hudaya doğa etmegini istediler. İsa'nın şagirdleri çağaları kujuk boldular. Yöne şagirdlerin beýletişleri İsa yaramady. Şoň üçin ol şagirdlerine, "Degmeň, çağalar men ýanyma gelsinler. Olar saklamaň, çünki göklüň padşalygy şular ýalylaryň golar" diýdi. Şeýle hem İsa öz şagirdlerine, "Şu çağaları meňde şolup üýtgeýänsäňiz, siz hiç haçan Hudaýyň padşalygyna barmarsyňyz" diýdi. Bu kimnekim özün ulumsy tutman, çağa ýalalyp barsa, ol Hudaýyň padşalygyny beýik adamdyr diýen manyny aňladýa. Dostlar, özünü gowanýan, özünü beýleki adamlardan ýokary tutýan adamlar İsa'nın hakiki şagirdi olup bilmediler.